BZUP 1602 Kasalika.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Nanawagan ng mga abogado ng dating gobernador ng Palawan na si Joel Reyes na tanggalin na ang arrest warrant na inihain laban sa kanya at sa kanyang kapatid na si Coron Mayor Mario Reyes Jr. Ito ay kaugnay sa pagkakasangkot ng dalawa sa pagpatay sa environmentalist at mamamahayag na si Jerry Ortega. Sa pahayag ng isa sa mga abogado ni Reyes na si Attorney Ferdinand Topacio, pinaburan na ng dalawang divisions mula sa Court of Appeals o CA ang petisyon ng magkapatid na nagsasabing walang katotohanan ang naging findings ng second panel na naging pistiga sa kaso ni Ortega. Ang resulta ng investigasyon ng second panel ang naging dahilan kaya naglabas ng arrest warrant ang korte laban sa magkapatid na Reyes. Sa ibang balita, nakatakdang dumating ngayong araw sa Maynila ang isang barko ng United States 7th Fleet para lumahok sa taunang balikatan o joint military exercises na gaganapin sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa pahayag ng embahada ng US, sinabi nito na ang USS Tortuga kasama ang mahigit 400 opisyal nito ay lalahok sa military exercises para sa pagsasanay sa humanitarian assistance at disaster response scenarios. Magagaling sa Okinawa, Japan ang nasabing barko at mananatili sa Pilipinas sa panahong mula ika-5 hanggang ika-17 ng Abril para sa nasabing military exercises. Ito po si Eastman Lises para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Roast at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo. Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Magandang tanghali mga kaibigan, kamusta na po kayo? Andito na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Naku, matagal-tagal din tayong hindi nagkita, no? Happy Easter po sa inyong lahat at sana po ay naging matiwasay, naging meaningful at naging maayos po ang ating Holy Week, lalong-lalo na po sa ating pagninilay-nilay noong pong Monday, Thursday, Good Friday. And of course, ang inaabangan ng lahat after the Good Friday is of course Easter Sunday. Alam niyo mga kaibigan, ako po ay tunay ngang nanamnam ko ng husto ang Holy Week natin, ano? At nakiisa po ako sa Passion of the Lord dahil mismo ako po ay naghirap noong Holy Week dahil ako po ay na-hospital dahil sa dengue. Okay. Mga kaibigan, mag-iingat po kayo kasi nakaka-frustrate pong magkaroon ng sakit na dengue. Dahil ang dengue po ay wala naman po talaga itong lunas, no? Para itong a higher version of a flu. Okay? At ang kailangan lang bantayan dito actually yung platelet kasi pag nawala na po ang fever, kung kayo ay may dengue, bumababa naman po ang platelet at yan po ang nangyari sa akin. At mabuti na lang po ay hindi na nangailangan na magkaroon ako ng transfusion dahil ayaw na ayaw ko po yun dahil ayaw ko pong magkaroon ng ibang blood sa aking katawan. Anyway, so noong Holy Week po, ako po ay nakikiisa sa pagdurusa ng Panginoon dahil ako po ay nagdurusa sa aking sakit na dengue. At noong pong Monday, Thursday, ako po ay nakalabas na. Mabuti naman po, I had my last 7 words in the comforts of my own room, no? At ang hirap-hirap talaga pag kayo ay na-hospitalize. Hindi po komportable, maski nasabihin yung dapat gumaling ka. Iba pa rin po kung kayo ay nasa sarili niyong tahanan. Anyway, ngayong araw pong ito, umpisa na naman po ng bagong buwan para sa atin. It's now April 2 at parang ang bilis, ano? Parang ang bilis na tapos ng March. O, tingnan mo si Chad, hindi pa napalitan yung calendar. O, March pa rin kayo, o. April na. Nakakahiya kayo dito sa DZUP, ha? Kung hindi ko pa pinansin, hindi pa sila magpapalit ng kalendaryo. Ay, nako, ha, Chad, ha? Sa transmitter house kaya, napalitan na ang kalendaryo? Nasa Abril na ba at hindi na sa Marso? Anyway, mga kaibigan, ngayon pong buwan na to, we will open the month of April with a very special topic po, no? At very special episode po tayo dahil i-feature po natin dito ang outstanding employees ng College of Mass Communication dahil last month, March po, kami po ay nag-celebrate ng aming 48th founding anniversary ng kolehiyo ng College of Mass Communication. At isa po sa yearly na ginagawa namin, pag kami po ay nagse-celebrate ng aming founding anniversary, binibigyan po namin ng karangalan ang aming mga empleyado, mga fakultad, mga estudyante, no? At for this particular year, ito pong last celebration namin, ay nagbigay po ng outstanding employee award ang kolehiyo at dalawa po sa kanila ang nabigyan nito ng award na ito, no? At sila po ay nandito ngayon sa ating studio para ma-share sa ating lahat ano nga ba ang ibig sabihin pag ikaw ay naging outstanding employee ng iyong kolehiyo. Mas malaki ba ang pressure? Or mas maganda ba na kayo ay nare-recognize dahil ibig sabihin nito tunay niyong nagagawa na natutupad ang inyong gawain bilang empleyado ng kolehiyo. Ay, hindi lamang po sa kolehiyo ng MASCOM. Now, we're talking here of the college of, ng iba-ibang mga kolehiyo dito sa UP. No? Pero for this particular episode, magbibigay po tayo ng tuon sa dalawa sa outstanding employees ng UP CMC. No? Ito po ang CMC Natatanging Kawani 2013. Pero bago ko magpapakilala ang ating dalawang guest na nandito ngayon, ang rason po kung bakit natin fini-feature sila, gusto po natin bigyan ng pansin ang mga empleyado. Dahil una-una itong programa natin ay talaga para sa mga empleyado, no? So gusto natin silang bigyan ng pansin at ng ma-share naman nila sa ating mga nakikinig ngayon, ano? Ano nga ba ibig sabihin ng pagkakaroon ng ganitong award? At ano nga ba ang mga ginagawa pa nila para mas mapabuti ang kanilang trabaho dito sa kolehiyo. Ito pong dalawa nating bisita ngayon dito sa ating studio ay hindi na po bago sa DZUP, no? As a matter of fact, nag-guest na sila pareho, no, in the past. So hindi na po sila ano dito, naninibago. But bago ko po sila introduce, no, kung kayo po ay may mga katanungan or meron kayong gustong i-share, no, sa ating mga nakikinig, maaari po kayong tumawag dito sa ating DZUP landline. Ang number po natin is 503-8288. Ulitin ko po, 503-8288. O kaya naman po sa ating cellphone hotline, 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. At kung gusto niyo naman pong medyo mahaba-haba ang inyong komento or inyong katanungan, maaari rin po kayo mag-email sa amin sa dzup@up.edu.ph. At para dun po sa mga hindi masyadong nakukuha ang DZUP sa kanilang radio set, ano, maaari po kayong pumunta sa ating official website sa www.dzup.org. Ulitin ko po, www.dzup.org. Doon po kami ay streaming online. So madidinig niyo po ang DZUP. Everyday po yan, Monday to Friday, from 10 in the morning hanggang sa sign off namin ng alas 8 ng gabi. Okay, so sino ba ang ating mga guests ngayong araw na to? Alam niyo mga kaibigan, natutuwa po ako sa ating mga guests ngayon kasi talaga naman pong masasabi nating despite the number of years na nandito sila, no, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagbibigay ng tamang kaukulang serbisyo sa kolehiyo. Okay, unahin na po natin, ano, ng ating makilala ang ating mga guests ngayong araw na to. Ang mga CMC na tatanging kawani for 2013. Unang-una po dito, ang aming Administrative Assistant 2 na walang iba kundi si Jonathan S. Beldia. Magandang hapon, Jonathan, or Ani, as we lovingly call him in the college. Welcome to DZUP.
Welcome po, ma'am. Maraming salamat at magandang hapon sa mga tagapakinig ng DZUP.
Okay, yan po si Annie. Si Annie rin po ay isa sa mga officers, tama na Annie, uh-huh, ng ating All UP Workers Union, no? Vice Kabadita?
Vice President.
Okay, so napaka-active po niyang si Annie. Kung meron po kayong mga concerns tungkol sa mga karapatan, mga benefits po natin, si Annie po yung takbuhan namin dito sa kolehiyo. Okay, ang isa po sa natatanging kawani po 2013 ng College of Mascom, walang iba kundi our very own, yung aming pong Senior Administrative Assistant 2 sa Departamento ng Broadcast, walang iba kundi si Luis Gabriel Olid Jr. Magandang hapon, Louis, and welcome to DZUP.
Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali din sa ating mga tagapakinig sa DZUP.
Okay, so dalawang gentlemen ang ating mga Employee of the Year for 2013 sa kolehiyo, no? Siguro unahin natin itong tanong na to para sa ating dalawang guests, no? Kay Annie tsaka kay Louie, no? Anong feeling ba ang na-feel nyo ngayon, ano? Or especially nung nalaman nyo na kayo pala ay honoree or awardee for natatanging kawani ng kolehiyo. Anong unang pumasok sa isip nyo at anong naging feeling nyo? Ani, mauna ka. Senior first.
Ma'am, siyempre, nagpapasalamat, ma'am, sa kolehiyo, ma'am, no, sa pagkilala, ma'am, no. Hindi naman natin to, ma'am, hiningi, pero yun nga yung ating pagpupursige ay nakita at ito na yung pag-ani ng fruits of services natin sa college, ma'am. So, very flattering po at napakasaya.
So, nung una mong naano yan, nadinig talaga namang palakpak ng husto ang iyong mga tenga. Eh, what about you, Louie? Nung nalaman mo, okay, na first time mong nalaman na isa ka sa mga outstanding employees ng koleyo, anong na-feel mo?
Una po, talagang wala muna una akong na-feel na reaction dahil unang-una, pagka ganyan mga Mascom Week, eh busy-busy po tayo.
Trabaho talaga, no? Ang
trabaho. Hanggang finally po, nalaman ko sa ating administrative officer na maghanda daw ako.
Mm-hmm.
So, yun po. Okay. Bandang huli po, nang makauwi na ako ng bahay, doon ko po nanamnam, uy, natatanging kawani. Mama, okay to. Siyempre, medyo na-excite at medyo, yun na nga, medyo nagkaroon din ng konting pressure dahil sabi ni Ma'am, maghanda ka ng speech siya.
Okay. Oo, kasi mga kaibigan, meron po kasi kaming short program kung saan namin ni-recognize lahat po ng mga natatangi employees namin, pati mga faculty at students, no? So, nag-prepare pala kayo ng inyong mga speeches.
Opo.
Okay. Alright, siguro bigyan muna natin ng konting background ng ating mga nakikinig, no? Ano ba exactly yung trabaho niya sa nyo sa kolehiyo? At paano nyo nabibigyan talaga to ng tuon, no? ng buhay bilang empleyado, no? Yung mga ginagawa nyo sa pang-araw-araw. Kasi, alam nyo mga kaibigan, kung kayo'y nagtatrabaho at araw-araw yun at yun ang inyong ginagawa, sometimes it becomes boring, sometimes it becomes so perfunctory na parang ginagawa mo lang yun dahil kailangan gawin, di ba? Pero, for outstanding employees like you, parang may ibang hugot dun eh, no? May iba kayong pinaghuhugutan na kung bakit despite the dailiness of our daily work, no? May ibang meaning ang pagtatrabaho. So, siguro bigyan natin ng background muna. Ano ba exactly yung mga trabaho nyo? Pero, gentlemen, bago po natin sagutin yan, bibitinin natin ng konti ang ating mga nakikinig. Magkakaroon lang po tayo ng very short break. Mga kaibigan, wag po kayong bibitiw. Painit na po ng painit ang ating usapan dito sa Rose at Your Service. Wag po kayong alis. Andito pa rin tayo sa Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At kasama nyo pa rin po, Rose Feliciano po, hanggang alauna po tayo ngayong hapon. Ang oras natin, 15 minutes after 12 noon. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat Terry, ganun ang pagtrato sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Alright, balik naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At ngayong hapon pong ito, ang topic po natin sa araw na ito ay tungkol sa dalawa nating natatanging kawani 2013 ng Kolehiyo ng Pagmadlang Komunikasyon o ng College of Mass Communication. Walang iba po kundi ang aming Admin Assistant 2 na si Jonathan Beldia or Annie at ang aming namang Senior Administrative Assistant 2 na si Louie Olive Jr. Okay, kanina po bago tayo nag-break, ano, tinatanong natin, bigyan natin ang ating mga nakikinig ng background. Ano ba exactly yung nature ng trabaho nyo? At paano nyo ito nabibigyan ng buhay despite the, you know, araw-araw ito yung ginagawa nyo, no? Unahin natin si Annie ulit. Annie, ano ba ibig sabihin ng being an administrative assistant to? Anong trabaho nito?
Yes, ma'am. Primarily, ma'am, ako po yung gumagawa ng ating mga disbursement voucher, no, para sa bayarin, no, gastusin ng kolehiyo, no, sa limang departamento, at almost 40% ay nilalaan ko dito. Pangalawa, yung mga bayarin natin sa mga lecturers, fee, at yung mga liquidation po. We have up the priority vouchers, yung mga payments sa mga sweldo, yan po. At in coordination din as part ng aking trabaho ay makipag-coordinate sa budget, sa accounting, sa cashier, para doon sa mga cheque na dapat ibayad doon sa mga lecturers natin. So that's in coordination with the budget, yung IOB natin, ma'am, yung internal operating budget. Inaalam din natin yan kung magkano yung pondo ng kolehiyo, at nagkakaroon po tayo ng may inisiyatibo ko, ma'am, kasi I'm an accounting graduate. I have internal operating parang monitoring system, na kahit pwedeng yung anytime hingin sa akin, pero may mga like halimbawa, program funds na hindi na ho sakop ko. No? Mm-hmm. Pero po yung mga laboratory fee at yung IOB natin na MOE, eh, kaya kong i-monitor yan on my own system of monitoring ng budget.
Ani, wala kayong nahawakang cash? You're not involved in any cash? Yes, ma'am. This is more coordinating,
yes,
no?
Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Mas lalong-lalo na sa mga ng ating mga lecturers, opo, mga sweldo ng ating, yes, lecturers.
Talagang voucher lang siya, ma'am, voucher system. And almost 120 vouchers per month po yung ating nagagawa.
Wow.
So, yun po yung...
So, Ani, paano mo nabibigyan ng buhay ito? Kasi everyday yan ang ginagawa mo, di ba? Nakaka-bore?
Yun nga, ma'am, medyo kaiba, ma'am, yung aking katangian ngayon, ma'am. Aside from nasabi nyo nga as Vice President ng All UP, so sa pagkilala ng UP system mismo sa official time ng Union, I have 50%, ma'am, as education member ng National, at as Vice President 25%. Pero po ang ginagamit ko po, at hindi naman yun na talaga na exhaust, ay yung kumbaga po kailangan kong gumampa ng isang linggo na tungkulin sa pagiging unionista ko at isang official ng union. Kaya yung coping mechanism ko, ma'am, ay ayoko kasi mapabayaan yung aking trabaho. That's my one thing na
yun nga, what's about to say that? Hindi ba nagkakaroon ng conflict? Kasi being a union official, ang daming time na nauubos sa iyo dito,
yes,
no?
Ma'am.
At syempre, meron ka rin sarili mong trabaho dito sa kolehiyo, no? Being, yun nga, mabigat din yung trabaho mo kasi sa mga disbursement, sa mga expenditures natin, minomonitor mo yan, ano? Hindi ba nagkakaroon ng conflict yan na paghahanapin ka, nawawala ka kasi nandudong ka sa iyong function as a union officer?
Sa una, ma'am, ay kinakaya pa, no? Ako sa una ay ako yung secretary ng union ng 2007 at nahalal na vice president. Nung lumaki ang aking obligasyon bilang opisyales, at akita ito ng management, no, at na with the support ng ating admin ay yung pagtutulungan namin, no, yung ibang mga ano ay na-unload sa akin. May mga unload na nakita ito ng management, at yun nga, may mga tumutulong sa akin, at napakaganda, ma'am, yung ating growth din ng mga kawani ay like particular si Atronoms can type na, ma'am, marunong na po si ang galing ko, no, na andyan si Doy, may meron tayo mga asset ng mga at siyempre yung support ng aking AO, no, dun sa sitwasyon na yon. At yun nga, ma'am, na even Saturday, alba, libre po ako, or kaya after meetings, ay bumabalik po ako dito to
kasi, Ani, aside from your work sa admin, building administrator ka rin,
yes,
di ba?
Yes, ma'am. Kaya yung gabi na yun, ma'am, in case bumalik ako, yun yung aking paggawa ng ibang voucher, ma'am.
Ah, so...
Kung magsasarado ako ng 8:30, pwede ko pa akong magtrabaho.
Ah, so nandudong ka sa opsina mo,
yes,
bago ka magsara ng building. Okay. Louie naman, Ano ba exactly ang trabaho ng isang Senior Administrative Assistant 2? At ano, kasi mga kaibigan, si Louie po dito ay under sa departamento namin, sa Department of Broadcast Communication. Siya po ay actually technician namin dito, all-around technician sa radio at saka sa television, pati na rin po dito sa DZUP. At siya na rin po ang aming computer technician. Ano? So, Louie, ano ba exactly ang ginagawa mo sa dami ng iyong ginagawa dito?
Ayun po, una po, sinisimula ng araw talaga na punong-puno ng pananabik.
Mm-hmm.
Una, yung pong priority po dyan ay ma-provide po ng technical assistance yung mga klase. Yung mga kailangan po nilang mga gamit, particular po yung mga LCD projectors at computers, nakahanda po yon. Dahil mm-hmm. po, kailangan po talagang masagad yung bawat oras. Yung talaga pong manamnam yung kasagraduhan po mm-hmm. ng klase. Hanggat maaari po kung sa dito po sa radyo yung pong bawalan dead air. Doon din po sa amin medyo
bawalan dead air din.
O yung lalo na po yung medyo malalaking problema. Kaya po yun, sinisigurado ko po na meron pong magagamit na maayos na equipment ang mm-hmm. bawat classroom, ang bawat faculty at estudyante sa bawat classroom. Ganun din po ang mga yung pong isa po sa mga ginagawa ko po yung pong mag-monitor din po ng mga paggamit ng facilities, yung mga mm-hmm. reservations po ng mga mm-hmm. estudyante at ibang unit po, katulad ng ating Media Center TV Studio, yung pong recording studio
mm-hmm.
at yung mga iba pa pong facilities under the broadcast department.
Mm-hmm.
At yun po, nag-monitor din po ako ng ating mga pondo na maaaring gamitin sa pagbili po ng mga technical na equipment at mm-hmm. yung mga technical supplies.
Mm-hmm.
Ayan po. At nakikipag-ugnayan po ako sa ating administrative officer at sa department po ng broadcast tungkol naman po sa mga bagay na pangangailangan pa.
Mm-hmm.
Kasi po, kung meron pong nangyayari ngayon, tinitingnan na rin po namin yung mangyayari para sa next semester.
Oo, especially so, ngayon, naka-summer break. Mm-hmm. Mga kaibigan, dito po kasi sa Departamento ng Broadcast, marami po kami mga studios at mga facilities, no? Meron po kami dalawang radio studio, dalawang television studio, tapos may mga recording studios din po kami, no? At meron kami tinatawag na broadcast viewing room. So, lahat po ito, nasa pangangalaga po ito ni Louie. Meron po siyang kasama dito si James, no, yung aming bagong staff, na silang dalawa ginagampanan nila yung kanilang trabaho bilang support staff sa mga klase, mga production classes ng departamento. At hindi lang po yung sisiguraduhin nyo, no, Louie, na gumagana yung mga equipment, pero talagang minemaintain niyo yan. As a matter of fact, itong summer na to, dahil walang klase, nagme-maintenance kayo, hindi ba?
Opo, opo.
Oo, kasi yung mga kasi po mga kaibigan, yung amin po mga facilities dito, wala pong pahinga. The whole semester po yan, ginagamit yan. At ang pahinga lang po yan, pag summer, kung kailan po ay talagang yan ang maintenance period ng aming mga technicians para tignan lahat ng equipment. Like for example, lahat ng computers, binubura na lahat yung mga old files para sa susunod na semester, maayos na naman, malinis na naman lahat ng mga computers for our editing facilities, etc. No? So, napakarami pong ginagawa dito ng aming technician. No? But Louie, yun nga, parang si Annie, no? Every day you do this eh. Ano ba yung ginagawa mo para magkaroon ng ibang kulay yung iyong mga activities on a daily basis?
Yung mga ginagawa ko po para, unang-una po talagang inspirado po ako eh.
Mm-hmm.
Pagka po may mga, ang kaigihan naman po sa mga faculty at lalo na po sa chair, kung meron po silang mga ideas, sinishare po nila at hinihingi din po yung opinion.
Mm-hmm.
Pagdating naman po sa mga bagay na doon sa linya ko, nai-excite po ako.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, minsan nga po, pag hanggang sa pagtulog, daladala ko po yung mga ideas niya.
Ano ba yan? Pinananaginipan mo pa rin pati trabaho mo?
O, lalo na po, minsan, naalala ko pag lantern parade.
Mm-hmm.
Nabubuo po yung mga konsepto sa pagtulog ko at paggising ko. Excited po ako pumasok para i-share yung mga ganung bagay. Una po, nakaka-inspire din yung mga estudyante. Sila po talaga yung nagtutulak.
Mm-hmm.
yung pong sa umaga, pagpasok mo, yun lang pong bati nila sa iyo, eh, nagbibigay po ng sigla.
Mm-mm.
At yung makita mo naman po, yung malaman mo po yung mga goals po ng mga faculty at maging po yung ating dekano, pag yun, nakakasiya po, nakakapagbigay talaga ng sigla na suportahan.
Mm-mm.
Unang-una nga po, dahil tayo po ay isang pamantasan ng Pilipinas na matatawag,
mm-mm,
ang ating pong pagsisilbi ay hindi po nakatuon lang sa maliit na lugar o portion ng bansa, kundi pambuo po eh. Hindi nga lang po pambuo, kundi pang buong mundo po ang ating output. Kaya po yun, excited po ako maging bahagi kung ano't ano man po yun.
Alam mo mga kaibigan itong si, ano, si Louie compared kay Annie. Si Annie kasi wala siya talagang direct link sa mga estudyante, no, dahil office work po siya, unlike yung kay Louie na talagang he deals directly with students. Kaya iba talaga pag ang mga kasama mo ay mga kabataan, eh, nagiging parang bata din ang iyong damdamin at isipan. Kasi sa faculty ganyan din eh, dahil ang ka-deal mo ay mga kabataan, pati ikaw na i-inspire ka rin at ikaw din nagkakaroon din ng lakas, no, na nanggagaling mismo sa mga estudyante mo, lalong-lalo na kung mga estudyante ay talagang inspiring, no? At hindi ka binibigyan ng sakit ng ulo. Anyway, mga kaibigan, ang gusto kong natin malaman ngayon, ano ba yung mga highlights sa inyong career? Ito bang inyong first job or nagkaroon na kayo ng ibang mga trabaho pero sa ibang units ng UP or outside UP bago kayo napunta dito, no? At ngayon ngang nandito na kayo, ano ba yung nakikita nyong highlights ng inyong buhay manggagawa dito sa UP? Ano pa ba yung nakikita nyong meron pang ikabubuti yung inyong ano, yung inyong estado dito sa university, no? Pero again, nako, Chad, ibibitin na naman natin sila, no? Magkakaroon po tayo ng short break again. Pagbalik po natin, tuloy-tuloy po ang ating usapan. Dito pa rin po yan sa Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang oras po natin, 12:30 na po ng tanghali. Sabay-sabay po tayo habang kayo kumakain ninyong tanghalian. Sabayan nyo po kami dito hanggang alauna po kami ngayong hapong ito. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oy, Inday! Mag-wets ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, edi pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Magandang-magandang tanghali po. Balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicios sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Sarap kasi ng kwentuhan namin dito eh. Bigla tuloy kaming si Chad kasi, hindi kami sinasabing on air na kami. Anyway, kanina po bago po tayo nagkaroon ng break, kasama pa rin po natin dito sa ating programa ang dalawang natatanging kawani ng College of Mass Communication for 2013. Walang iba kundi si Annie Beldia at ang ating technician dito sa Department ng Broadcast, si Louie Olid Jr. Okay. Nung nag-break tayo, tinatanong ko, ito ba yung first job nyo? Or nanggaling ba kayo sa ibang unit ng kolehiyo? Ay, ng university? O galing talaga kayo sa labas? At pag ilang taon nyo na nga ba talaga to? Annie, unahin kita. Ilang taon ka na dito sa UP?
Magi-11 po.
Wow, 11 years na. Ito ba yung una mong job sa UP, sa college mismo?
No, ma'am. Nag-start po ako sa labas, ma'am. Kasi second year college pa lang ako, working student na ako.
Ah, okay.
Sa isang accounting and law firm.
Aha.
As assistant, ma'am, dahil working student po. Hanggang nakapagtapos po ako dun sa nasa
ng accounting.
Ano po, ng accounting pag-aaral din.
At CPA ka?
Hindi po, ma'am.
Ay, bakit hindi mo
That's my goal, ma'am.
Hindi mo natapos.
Hindi po ako nagtitake ng, okay. ng CPA. That's my goal.
Pero kukuha ka?
Yes, ma'am.
Dapat?
Yes, ma'am.
Sige, okay.
So, yun po. Tapos, I've been to mga project based dito sa UP.
Mm-mm.
Then, yung nawala, one of the faculty in College of Education, nung alam niyang wala wala nang anak yung project, kinuha niya ako sa DOST, ma'am, sa Science Education Institute.
Ah, okay.
As budget assistant, ma'am.
Okay.
Ng budget officer. My task there is yung to prepare yung mga budget proposal na pinapresent sa Congress, sa Senate.
Ah, okay.
Ako po yung nag-prepare nun. And after that, since si tatay ay narito sa UP, ma'am, so at yung mga kapatid ko ay narito rin, and we live in UP, ma'am, apabahay ng UP. So isa sa ano, ma'am, na yun nga, in case or yung future naisip kung mag-retire na sila, eh paano na yung mga kapatid ko. So yun po, pinilit kong makalipat sa UP din. From HRDO, 6 months po ako sa HRDO.
Ah, talaga?
As casual.
Okay.
Then may open po dito noong 2002 kay time ni sumalangit nawa ni Ma'am Ellen.
Okay.
Ellen, ah,
time ka pala ni Dean Ellen.
Opo,
okay, nakapasok.
Opo,
okay.
Ayun po din. Tuloy-tuloy na po yun, ma'am.
Okay. So 11 years din,
yes,
ano?
Ma'am.
Talaga naman. And within that 11 years, yun nga po mga kaibigan, siya, yung trabaho po niya dito ay na-recognize at naging isa siya sa mga outstanding na employees ng CMC. O, Louie, ikaw naman. Alam ko, hindi ito yung first job mo sa UP eh, di ba? Galing ka sa another unit, another college.
Nagsimula po ako 1979. April din po yun. Oho.
Nakunta, mas matagal ka na kay Annie.
33 years mangit na po.
Okay.
Ang una ko pong trabaho ay substitute messenger.
Okay.
Tuwan-tuwa po ako noon dahil ang binigyan po ako ng isang driver at isang sasakyan.
Okay.
Pero yung sasakyan ko po ay luman-luma na at yun din pong driver ko ay matanda na. Ang trabaho ko po noon ay dahil nga po hindi pa naman uso na ng mga email o yung internet, ako po ang kumukolekta ng lahat ng communication sa kalahati po ng campus. Dalawa kami.
Okay.
Yung north tsaka south. Sa akin po yung isang bahagi noon. Magdi-deliver po ako ng sulat sa bawat building. At lahat naman po, may mga boxes po na nakalaan doon. Lahat naman po na mga padala sa administration ay kukolektahin ko.
Okay.
So, ganun-ganun po yung routine. Tapos po, i-record ko po yon. Tapos balik naman po sa hapon.
Mm-mm-mm.
At pagdating naman po ng bago mag-alasingko, ay kukolekta po ako ng lahat ng sulat po sa post office ng admin. At yun naman po ay i-distribute ko na naman sa bawat unit.
Sa admin. Okay,
ng biliman. So, ganun po ka Kasi so, unang messenger ka. Ako.
Okay. Opo. Tapos?
Pagkatapos naman po nun, dahil substitute lang ako nung bumalik po yung pinalitan ko. Ako naman po ay nag-apply bilang janitor po sa School of Economics.
Okay.
Ayun po. At nung nandoon naman po ako, ay nadala po ako for a training sa main library.
Okay.
So, pinag-aralan ko po. Habang nagmama po ako, tingnan po yung mga ano, mga librarian po doon kung ano yung ginagawa. Hanggang, ayun po, na karoon po ako ng pagkakataon na maging library aide po.
Ah, talaga? Nag-library aid ka rin pala, ha? Oh.
Tapos po, nagkaroon, mga ilang taon lang naman po yun. Ayun po, nagkaroon naman po ng pagkakataon na makalipat at magkaroon po ng permanent item sa Institute of Islamic Studies.
Okay, kila Ayun Dinwadi.
Po, doon po ako nagtagal. Umabot po ako doon ng mahigit 25 taon yata.
Okay. Ano naman ang trabaho mo doon?
Doon po, nagsimula po ako bilang utility man.
Mm-hmm.
Ayun po. Meron din pong bahagi ng paglilinis. At doon naman po, nagka-interest ako sa paghawak po ng mga audiovisual equipment.
Nung ka na rin natuto. Mm-hmm. Pero nagkaroon ka ng formal training?
Opo. Sa NMYC po.
Okay.
At habang nasa Institute of Islamic Studies po ako, nag-working student po ako.
Okay.
Ngayon, doon ko po natapos po. Una po, kinawa ko ay ECE. Kasi yun po talaga yung ano ko. Pero dahil po sa tagal at medyo kahirapan din po talaga ng ECE, nag-ship po ako sa Management Engineering.
Mm-hmm.
Ngayon, doon po, natapos ko naman po yung kurso as yun po yung Management Engineering sa Manila po yan, sa Piatti University. Ayun po. At habang pagkatapos ko naman po noon, nagkaroon naman po ng fellowship na naibigay yung HRDO.
Oo.
Nagkaroon po ako ng pagkakataon na mag-aral po sa AMA. Doon ko po natutunan yung
sa mga computers naman. Okay, alright. Si Louis po talaga, School of Hard Knocks, no? Sa experience niya, doon niya na rin natutunan yung kanyang mga pagiging expert sa computer at pati na rin sa radio and television equipment, no? Isa po yan sa aming mga maaasahan doon sa aming, actually dalawa lang naman talaga sila, no? Na talagang gumagawa ng tungkulin nila sa department ng broadcast. Okay, ngayon, nandito na kayo. Ngayon, nandito na ang inyong future sa kolehiyong ito. Ano naman ang sa inyong palagay ang naging highlight ng career nyo dito sa kolehiyo? Kumbaga, sa iyong, in your case, Annie, 11 years ka dito, no? Tapos si Louie, more than almost 20 years, no? Sa college pa lang, no? College. Mga 6 years, okay? Ano naman sa palagay nyo ang makokonsidera nyo na yung pinaka highlight ng career nyo dito bilang empleyado? Ani, unahin kita. Ano yung makokonsidera mo na highlight ng career mo?
Yes, ma'am. Kala ko dati yung churya lang eh, yung nararanasan ng tatay ko bilang karpintero sa UP.
Aha.
No, na parang wala nang, sleep na lang, wala nang pay, no?
So, oo nga, no? Ngayon, maraming ma'am, ganyan, yes, ano? Oo.
Sa 11 years, ma'am, dito ako natuto sa mga kapwa ko. No, yung kanila, yung mahalaga sa akin kasi yung relationship, ma'am. Eh. So ito 'yon at nakita ko talaga yung churya ay practical sa katotohanan na talagang bilang kawani hindi naman natin sinasabing marginalized pero kaya nandiyan yung union para tumintig sa para sa karapatan, no, ng at benepisyo ng mga ng mga kawaning tulad namin na yun nga na kapos at salat din, no. So, yun ma'am yung aking maraming mga kawani dito sa college natin na nawala na, nag-retire, di ba? Pero may mga legacy sila sa akin na isa-isa yung pinulot ko. Kaya yun ako ngayon, ma'am. So, yung mga small things na like kayo, ma'am. Alam niyo ba pagka nabati niyo, binati namin kayo, ma'am, at bumalik kayo ng bati sa amin, masaya na ako kami. That's one thing na si Laman Joning, si Laman Emong, kasi sumalangit na, si Sir Cesar Mercado. Ganun siya pag nakita niya, hindi siya agad pupunta sa Congress eh. Pag nakita niya, oh Man Joning, kamusta na? Ganun po, you know? So, that's very,
Heartwarming talaga yan.
Inspirasyon namin yung ganang tao, ma'am.
Mm-mm.
So, yun po yung pagkabuko.
Mm-hmm. So, kung sino si Annie ngayon, it's a, ano, kumbaga, you added onto yourself, parang summation ka ng lahat ng mga maliliit na bagay na nakikita mo sa ibang tao dito, ng mga kasama mong kawani dito. Okay, that's nice, ha? Ganda yun, ha? The good points, the good personality sa characteristics yun ang iyong pinupulot at ina-apply sa buhay mo. That's very good. Oh, ikaw naman, Mr. Louie, ano naman sa palagay mo ang makukonsider mong highlight ng iyong career dito?
Sa totoo po, wala po naman akong matandaan. Dahil talagang araw-araw, yun po, nakikita ko na...
Araw-araw highlight para sa iyo.
Opo, ganun talaga. Para kasi tayong nasa TV show, di ba? Ayan. Pero isa po sa mga nagpataba po ng puso ko, yung nung nakaraan taon po, kahit na po naman hindi napili, nung nanominate po ako sa... Gawad Chancellor para sa natatanging kawani. At nung mabasa ko po yung recommendation ng boss ko, nagpasigla na po sa akin. Para sa akin po, yung pong manominate doon, isa na pong...
Malaking karangalan na yun.
Malaking karangalan. Mm-hmm. At yun po, na masaya na doon po nakita yung mga ganong gawa.
Mm-hmm.
Yun po. At ang mga pangyayari naman po talaga dito sa trabaho sa MASCOM, kasi dahil sa nanggaling ako sa Islamic Studies graduate programs po doon, mga 15 hanggang may 20 po yung estudyante. Nung lumipat po ako dito, yung nga po, bonggang-bonggang
ang dami mga estudyante.
At ibang-iba po yung pakikitungo talaga ng mga undergrad students. Yun po, at yun din po, sabi ko nga po, dito po lumawak yung aking pag-iisip. Dahil po, iba talaga pag nandun ka rin sa classroom, matututo ka mismo sa mga faculty. Iba po talaga magturo ang mga faculty ng UP. Ayun po, sabi ko kung noon pa siguro, maganda, nung bata pa ako, nakapakinig na ako sa mga doon mga lectures. At yun po, yung isa din sa nagbigay po ng ano sa akin yung... mga nangyayari po sa amin doon sa committee namin.
Mm-hmm.
Yung mga celebration, yung araw-araw po na...
Oo nga, may committee samahan. Kayo dito di ba? Ang mga kaibigan, yung pong mga employees po dito, meron po silang sarili nilang organization. Tapos may mga sub-committees po sila. Ang isa sa mga committees na yun, yung education and information niyata, no, na committee. At dito po talaga makikita nyo ang sigla ng mga empleyado namin kasi talagang may plano po sila. May talagang plano sila sa mga development nila, no, programs nila bilang empleyado, bilang individual, no.
Kasi ma'am, dito po sa committee na to, nakakagalaw po kami na para din meron kaming isang organisasyon. Ayun po, na meron din kami mga posisyon. So ayun po, isang magandang challenge po.
Oo, at nang hindi naman kayo parati na lang umiikot ang mundo nyo sa trabaho nyo, pero na-enhance din ng ibang pananaw, ibang perspektibo. Okay, alam nyo, hindi madali yung trabahong ginagawa nyo. And I am sure meron kayong mga problemang na na tatapatan. Ano itong mga problemang ito, no, na you consider talagang malaking dalahin nyo, no? At paano nyo na-overcome itong mga problemang ito? Pero again, Chad, very short, let's have a break. Babalik po ulit tayo dito sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang oras po natin, 14 minutes before 1 o'clock. Nako, konti na naman oras natin. Marami pa akong tanong dito. So mga kaibigan, wag po kayong aalis. Andito pa rin po kayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Psst, kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas
sa kanila.
You gotta be kidding
me. Hindi, magaling. John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga kapunto, 2 oras na ang ating puntuhan
mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon,
balitaan,
balitaktakan,
at puntuhan.
May punto ka dyan!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na, panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Okay, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama niyo pa rin po Rose Feliciano at ang dalawa nating natatanging kawani 2013 ng College of Mass Comm, si Jonathan Beldia at si Luis Oled. Okay, kanina again, biniti na naman natin ating mga nakikinig, no? You know, yung trabahong ginagawa nyo ay akala lang natin madali, mukhang madali, pero hindi, okay? Ano ba yung mga problemang na-encounter nyo sa trabaho nyo at paano nyo ito na-overcome? Ani, unahin kita.
Yes, ma'am. Ma'am, sa problema, ma'am, minsan mayroong control at okay, uncontrolled events, ma'am.
Uh-huh.
Like ako, as posisyon ko mga sa administrative assistant, may ang pag-voucher, ma'am, it takes aminite, kumbaga paggawa ng voucher. Pero pag linabas yun na yung voucher, ma'am, yun na, hindi na natin control.
Okay.
Mula sa koleyo, palabas sa accounting, sa budget, sa cashier. So, mm-hmm, all you have to do is to PR.
No, at follow up lang ng follow up.
So, mm-hmm, yun po. In terms naman, ma'am, dito sa internal natin, sa koleyo, siguro yung paglilinaw lang, defining the role of each mm-hmm, person kawani.
Like, mm-hmm,
kasi, alam ko sa kung anong nasa target ko, nasa PT ko. Ang role ko as bilang may appointment as building administrator, alam mm-mm ko rin kung ano.
Mm-mm.
So, yun lang po yung aking minsan nagkakaroon lang ng miscommunication doon sa mm-mm sa ganun, sa defining ng role at nagkakaroon ng mga overlapping.
Mm-mm.
So, I think this is a control event na pwedeng in sa isang usapan ay maayos naman po.
So wala ka namang naging problema, like for example nawawalan ka ng voucher o kaya nagagalit ang mga faculty sa iyo dahil yung kanilang especially yung mga lecturers ano,
yes, ma'am,
na hindi nila nakukuha yung kanilang salary. Mm-hmm. Wala bang ganoon at ikaw talaga ay sinusugod?
Oh. Ma'am, kaya nga ma'am minsan kaya my plan for this year is to have a parang manual of operations, ma'am.
Mm-hmm.
Eh, like ito, how long the isang voucher na tumatagal. At mm-hmm, like to, for instance, ma'am, no, meron tayong lecturer na na-aprubahan na may appointment na. Pero ang kanyang ginawang voucher, ba 2012 pa, mm-hmm, ang babayad sa kanya.
Mm-hmm.
At kainabot na yun, nag-close na yung, ano, yung pondo for 2012, ihingi pa, kailangan aprubahan pa ng BOR para magkaroon ng reprogram funds.
Oh my God.
Kaya doon tumatagal, ma'am. No? At
bakit hindi nalalaman yan? Hindi ba agad nalalaman na may check-in ang available? Hindi ba yun nasasabi agad sa mga faculty? Kasi ako minsan may ganyan eh. Hmm. Kung hindi tatawag yung ano secretary sa cashier, hindi ko malalaman na meron na pala akong check-in doon na 10 taon na yata. Hmm. Oh. Exaggerated naman yun. No? Mga more than, let's say, more than 4 months. No? So, hindi ba na mamonitor yun, Annie?
Yeah, ma'am. O, doon ma'am, may pagkukulat tayo doon sa ganong monitoring kasi mm-hmm, alam natin yan. Ang kasi almost 100 vouchers a month yung ating ano no.
Mm-hmm.
So parang ang follow up ko dun ma'am is yung sa funds.
Mm-hmm.
Pero yung sa voucher mismo nung ng ano ng wala po dun sa target ko yun ma'am.
Sino dapat nagfa-follow up noon? At sino nagsasabi?
Hindi po malinaw po yung ano niyan pero as pag nandun mo ako madalas sa cashier, isa yun sa mga natatanong ko ma'am, ba may nagfa-follow up na faculty, sasabihin sa boss ko, kaya yung Gina, eh, sasabihin sa akin, pagpunta ko sa accounting, ahanin ko yun, ma'am, o meron na ho bang voucher si ganito? Cheque si ganito?
So, wala talagang po system tayo na nagmamonitor na may mga available ng mga cheque.
No, yeah, na bahagi ng kanyang trabaho.
Oh, dapat merong ganun, ani.
Sige, ma'am, pwedeng pag-usapan ito sa admin. Oo.
Kasi ang hirap eh. Minsan, ang tagal-tagal mo na palang may cheque doon, hindi mo alam. Oh,
that's,
diba?
That's one of the pwede nating resolution.
Oh, yeah, please, no? Oo. Oh. What about you, Louie? Ano ba yung mga problemang na-encounter mo naman sa araw-araw na ginawa mo? Problema sa faculty, problema sa estudyante, ano ba?
Una po, ang problema na na-encounter namin sa equipment po.
Mm-hmm.
Pero yan naman po mga problema na yan, nabibigyan ng
lunas.
At nung unang dumating nga po ako dito, medyo may kalumaan po yung ibang gamit. Meron naman dating na bago. Meron po mga gamit na unutilized. Meron naman pong iba na gamit na gamit. Kaya ang nangyari po talaga ay inayos po pa unti-unti. Ang nagiging problema po kasi pagka during production, naka-oras po yan, lalo-lalo na po sa TV.
Correct. Oo,
so,
hindi po pwedeng.
Yan, pag nagkaroon po ng technical problem, kailangan meron kang substitute agad. Kung maaari nga, i-switch o change unit, hindi pwedeng doon ka agad magre-repair. So, yung kahandaan. So, mga nagkaroon naman po ng pagbabago unti-unti at nakapag-adjust. Pangalawa po, siyempre, yung work attitude po ng mga kasama o ng ako din, siyempre iba't iba po yung pinanggalingan. Nagkaroon din po ng pag-a-adjust. Ayun, at pakikisama doon din po yung sa mga faculty. Siyempre po, hindi naman boss mo lang din, yung department chair lang ang ano,
boss
ang
mo lahat
dekano.
Eh, no?
Opo.
Lahat ng
lahat
faculty.
Lahat po yan, magbibigay po sa inyo ng ano. Pero, pag maintindihan mo naman po talaga kung ano yung gusto nilang mangyari, madali naman pong makaka-adapt doon.
At what about sa mga estudyante, Louie? Nagkaroon ka ba ng mga problema sa mga estudyante? Kasi directly involved ka sa mga students, ng hihiram, ng equipment, gumagamit ng equipment, o kaya nag-extend ng gamit ng oras, di ba?
Meron po. May mga estudyante talaga na minsan dumarating, kailangan na yung gamit. Bagamat may mga polisiya po na in-adapt na dyan, na kailangan 3 days before. Yun po.
May mga pasaway
paraan,
pa rin.
Pasaway. So, ang ginagawa po namin ni James, tinatandaan po namin yung mga bata na
pasaway.
Yun naman po ang gagawin mo. Maghahanda ka po doon. Magbibigay ka ng allowance. Hanggat maaari kasi, gusto po namin na makapagbigay talaga ng serbisyo po na epesyente. Na hanggat maaari, yung pong mga problemang nangyayari ay hindi na mauulit. At paulit-ulit sa mahabang panahon. Kaya may mga problema talagang dumarating. Ngunit kinukonsider po namin ito na challenge.
At hindi problema.
Po, at hindi problema. At hindi po namin hinahanap ang sisi kung kanino man. Pagkos tinatanong po namin ni James, saan ba tayo nagkulang pa? At ano pa ba yung magagawa
galing
natin?
Ganda.
So, opo. So, lahat po ng mga yan ay nangyayari po sa ganyan. Kaya po gusto ko sanang encourage po yung mga kapwa ko kawani na importante po na makipag-ugnayan tayo. Meron po tayong mga boss na kailangan doon natin sasabihin kung ano't ano man po yung problema. At pag-uusapan po yon sa isang malaya o magandang lugar. Kasi po sa broadcast department, meron pong production. Minsan po talagang magulo, maganyan to. Sigaw. At kung may mga dumadating po na mga pressures na hindi mo kontrolado, yun po, na naiintera po yung magandang servisyo.
So kailangan talaga sa umpisa pa lang, ina-address na yung mga ganyan, especially yung mga interpersonal relationship, no?
Opo.
Alam nyo mga kaibigan, ano, ang dali-daling mag-manage na isang opsina, ang pinakamahirap na i-manage talaga ay personal relationship. Hindi ba, no, Ani? Kasi kung yung ginagawa mo as an accountant o yung ginagawa ni Louie as a technician, gamay mo yan eh, dali yan eh, di ba? Pero when it comes to interpersonal relationship, na alam mo namang iba-ibang pinagagalingan ng mga tao, tao eh. Hindi naman lahat ng tao, isa lang ang molde ng pag-iisip eh. Iba-iba yan eh. Yun ang mas mahirap talagang i-manage. Anyway, last few words. Annie, what drives you to do the best you can ngayon na ikaw ay isang outstanding kawani ng CMC?
Wow. Hirap na tanong mo.
What drives you? Ano yung talaga nagpo-push pa rin sa'yo at nagmo-motivate sa'yo talaga?
Yes, ma'am. Sa amin, ma'am, sa mga kawani, ma'am, no, ay yung affirmation, ma'am, no, na lagi namin sinasabi, we are part of this university.
Mm-mm.
The faculty sector, the employee sector, mm-mm, at community student sector. At mm-mm, tayo, bilang kawani, ma'am, ang orientasyon natin ay serbisyo.
Mm-hmm.
Serbisyo sa lalo na sa ating mga estudyante, mm-hmm, no. Kaya yun naman yung ating talagang tungkulin at yun naman ang orientasyon binibigay ni Dean sa atin. So yun po yung aking drive, no, talaga magbigay ng serbisyo sa, mm-hmm, sa atin sa koleyo at sa the best ng ating sabi nga ganun. Yung mamanood ba kayo? Maganda pala yung ano, ma'am.
Alan.
Yung it takes a man and a woman.
Ah.
There's a quote, ma'am, eh, hindi dapat daw lahaging best ka.
Uh-huh.
Ang sabi nung tatay nung isang company, o yung company. As a, it's a, mon, ano, it's a family company. Ang sabi nga nun. Kasi gusto ng anak ay maging best lagi.
Mm-hmm.
Sabi hindi lagi. Ang pinakamahalaga ay maging good ka. Mm-hmm. Kindness and goodness.
Mm-hmm.
Yun yung isang bagay na hindi sa'yo maaalis o magkakaroon ng bunga,
mm-hmm,
na kahit wala ka na dito, may bunga pa rin dahil naalala ka nila.
Ganda, so, ayun, ganda.
Kilig ko mo, men.
What about you, Louie? What drives you? What motivates you to work talaga?
Una po, ang trabaho ko po talaga, passion ko po eh, yung ginagawa ko. Kaya wala po talaga akong matandaan na particular na nagda-drive sa akin.
Mm-hmm.
Pero sa aspeto po talaga ng buhay ko, sa pagtatrabaho po, gusto ko po mag-glorify ang ating Panginoon.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, nagiging automatic na lang po siguro yung mga output po na yun. At yung nakikita ko po, yung mga magulang po, yung makakita ko ng mga estudyante, ang nakikita ko po, yung mga magulang na naghihirap.
Tatay ka nga, oo.
Opo, na sa pagpapaaral.
Okay.
So, dun po, kaya hanggat mari, ay iniiwasan po na paghintayin ang estudyante at yung pong binabayad ng mga tuition lab fees ay talagang ma-enjoy po nila na maggamit.
Mm-mm.
Dahil alam ko po na pawis ang pinupuhunan ng mga magulang. So, yung po siguro ang nagmo-motivate sa akin. At isa po doon, pag nakita mo po yung mga ideas talaga, mm-mm, ng iyong boss na ito ang ano, kasi po kami may planning workshop po eh.
Mm-mm.
Pag summer,
mm-mm,
dun po pinag-uusapan. Nakita ko na kung alam lang ng mga magulang ang binubuhos ng mga faculty,
mm-mm,
sa paghahanda ng curriculum,
mm-mm,
naku, talagang masisiyahan po sila at sasabihin nila na anak, susuportahan kita. At habang, syempre, hindi maalis na andon ako dahil ako yung nasa technical, nai-excite na po ako.
Mm-hmm.
So, sa part ko, inihahanda ko na po yun. Kaya buong taon, punong-puno po talaga ng
enthusiasm.
At kulang pa nga, ma'am, di ba, ang mga oras.
Talaga, talking of oras, talagang kulang ang oras natin. I think we have the two choices, no, two best choices na natatanging kawani ng College of Mass Communication for this year. Congratulations, Annie. Congratulations, Louie. Sana ang klase ng inyong trabaho at ang klase ng inyong pagkatao ay mas dumami pa dito sa kolehiyo. So mga kaibigan, maraming salamat din po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na to. Huwag po kayong bibitiw, susunod na po ang programa ni Dean Wadi, ang Salam Radio. At sa susunod po nating episode, another interesting topic. So huwag po kayong bibitiw, nandito pa rin po kayo sa Radyo Obles, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Kasama nyo pa rin po, Rose Feliciano, hanggang sa susunod, dito pa rin po yan sa DZUP 1602, Kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Obles, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602, Kasali ka!